Yesu diya dumalabu dom. Nyung hune naanza.
Paul na Barnabase bawa ikunu yom mbole. Na kuyo bolu yuda nyema osore zeda aroro. Nubusizi Yesu dom sing. Na ya zakiye yuda nyema. Na mbabadake yuda nyema yo. Pedisido. Nepawa enlidawo ayo. Ele. Yuda nyema babidi disido yo. Papa nyasaza mbabaga yuda nyema yeze. Palo bolo ne Barnabase mbubu vire uyo. Pa mboyo. Pa chao ikono mbe kaka. Ne pusuzu uzuma mbu kibole laki ea aluti yo gala itu. Ebe ne paolo gawalase. Ne pala hamalagase ne. Pooli su dom dubu suzu uyo. Tike duvunum. Pe ikono yom nyime daira ma dom nale. Ne lala atene u yuda nyima yo. Ne pisa lala atene u polo ne Barnabase boyo. Yuda nyima. Ne mbabe deke yuda nyima. Nepa wia, ponyoza badeze panaze polu na Barnabase, nepa yao ebe nebase. Pabe nembole, palale maza nepa kuibe, nebese bole listre. Nederebi bedetto, nepo holong badali kauni getida, nebusu zulang hezidom. Polu na Barnabase bau listre mbole, na kuiba na abano ejo, eka galgalo, palule imbo, edoru rikaun, abaleno. Ewele sa odom ndu polo yo odoyo. Ele chone ibang le. Enes ewan li da oso yo. Sebezo elane eyoche. Pe polo hulaze.
Abalinya. Kuyin singe nangbanzi yo.
Ele. Abalenu oko yema nangbanzi yo. Ne ebazurum. Lika unige iti da ya zaman nambu polo labayo le. Pama gubisi nubayo do nubede dazi. Yo bakum Barnabase herze zes ne polze hermes mbubu yoyo pol hiyane ya adam e golamendri bayaz zes ne rowo tetnoyo tujojwe e bayoriyo e konnanga balnyinwe pajane e yone ding hetiyo ene ya zama bala pol ne Barnabase pabene mbole pachi bayo dukna zusa ne polze podo solze bala we Bebeze oba so ya hekuda ne pamba gubisize
Tabala Plabese mene lakambo Deke ya rosmeo Ele Tu komisri hemi lankese dom Ne eyel agolme wena ahawaso beyo Agbayo ne epese ne oso wezi uduyo On labno oso da ne tata Ne tengu ne mbobo tenga pay Poge tenga ya jeneo Dole Osaka ebe aje egbe peda ya yem de lakam bubele weyo ngo uri edel ejame la kaslabo se ole mbo ega nayo mbo biyo yo oni yekne tawno na okundo na se salwata da na otoke ne hake ne meda holomo
pa yo de beden ambo ele be kasnye pala wegla ngo wai Yuda nyema na bele en antiosne ikonyom betete da ne poli listrebe ne pasazo ya zama ne kanwa pa ya bole bezes pa mazaze zbale putu ne bale zin detwai ele kristo wai dinga ya wole bekponni be de guya ne su listre detete da teofe male ene bana bas ba ku listrebe ne poli derbi po bale pusu zelang heze dom Ne ya zakebis kristu waidinga ya. Waile. Pakwe babis listri na ikunyom. Ne antiyosi ebis diige itida. Padalale. Piyele bila kristu waidinga ya ukunum. Ne balanga he. Pahiwazi. Porok lida ungubo ni yesu yoyo nisina lakbam. Padaswe hiyuzi. Puwezi boto kunyong sing. Ne buchobasu osugwiyo da. Pa kristu wakbendiri daale. Pol ne Barnabase palizo na bezi. Pekanizo sa. Palizo uwe mbole. Pano obo hokuno. Nebese gubo aluso. Puwaile. Parizo uwe nisida. Mbubi yoyo. Oyo obo wenilidom. Pago yibi sidiga itida beile. Puole pamfili nyendida. Pubale. Pihi ya sudom perijedetida. Pedemale. Pere atali nyendida. Pee bazumelene papisi antiyosi siriga itida. Pee baruzo uwe sunisida. Se la vuelo tine, pala domen de pala bezuno io. Padalale, Pekpol Kristo gbeda adima. Nepekedu embu bedenga sudeng ne boyo na elayo. Ne zama embu ehamba beda ke yuda anyima yo ware. Nepawen lida u Yesu yoyo. Bedemwe gedo mbole. Pane Kristo waidenga ya. Pachalo atizake antiyosi bii.